بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Kita telah sampai kepada pembahasan penyebutan sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai kepada sifat yang terakhir yang kemarin kita sebutkan, yaitu berbicara tentang nafsun. Ya. Sampai di situ? Belum. Ya. Baik, kita sambung. Qala rahimahullah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Di dalam firman Allah Ta'ala yang mengabarkan tentang Isa alaihi salam, yang Isa alaihi salam mengajak, artinya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, berarti di sini ada kalimat an-nafs, an-nafsun termasuk sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Asyarah keterangan. As-sifatu ats-tsalitsah. Sifat yang ketiga. An-nafsu kita terjemahkan dengan diri. An-nafsu thabitatun lillahi ta'ala bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat an-nafs adalah sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala, disebabkan ditetapkan dalam kitab Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah Rasul, dan merupakan kesepakatan salaf, yaitu salaful ummah radhiyallahu anhum, salaf daripada umat ini, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qala ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Sulaimin menerangkan kalimat nafs. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya rahmah, kasih sayang. Asyahid pada kalimat ini, pada ayat ini adalah pada kalimat ala nafsihi, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat an-nafsu. Wa qala an Isa innahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sebagaimana ayat di atas, Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridan nafsihi wa zina wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdih, dan dengan segala puji untuknya, adada khalqihi, sebanyak makhluknya, pujiannya itu sebanyak makhluknya. Wa ridho nafsihi, dan keridhaan dirinya Allah. Nafsi artinya di sini dirinya Allah, jiwanya Allah. Jadi an-nafs ditetapkan dalam sunnah. Wa zinata arsihi, dan timbangan berat daripada arsnya. Wa midada kalimatih, dan tinta yang menulis kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid pada riwayat hadis ini adalah kalimat wa ridho nafsihi, dan keridhaan dirinya. Wa ajma'a salaf ala thubutiha ala wajhil la'iq bihi, dan para salaf telah bersepakat atas tetapnya sifat an-nafsu atas sisi yang sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu isbatuha lillah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib untuk kita menetapkan an-nafs sifat bagi sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tahrif, menyimpangan maknanya, tak boleh. Kemudian juga wala ta'til, tidak boleh juga menolak sifat Allah nafs ini karena datangnya dalam Alkitab dan Sunnah dan merupakan kesepakatan daripada salaf. Wala takyif, dan juga tidak boleh kita membagaimanakan jiwa atau diri tadi. Dan juga tidak boleh kita wala tamsilin, dan tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk, yaitu nafs yang ada pada makhluk. Tentunya yang dikatakan oleh Isa alaihissalam, ta'lam ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Tentunya diri yang ada pada Isa berbeda dengan apa yang pada Allah. Kalimat an-nafs yang ada di sini sama, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Diriku dalam Isa berbeda dengan kalimat diri yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tidak bisa kita menyamakan kalimat nafs yang ada pada Isa dengan kalimat nafs yang disandarkan kepada Allah. Berbeda. Nah, berarti sifat yang berikut ini termasuk daripada sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian wa qawlu subhanah, berpindah kepada sifat yang lain. Wa ja'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Wa qawlu ta'ala, hal yang duruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali Allah akan mendatangi mereka. Dua firman Allah Ta'ala ini menunjukkan kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-maji, yaitu Allah datang. Asyarh keterangan, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sifatu ar-rabi'ah, sifat yang keempat, al-maji, datang. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan, lil fasl, untuk memutuskan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi Allah akan datang kepada para hambanya untuk memutuskan perkara-perkara yang mereka telah perselisihkan di dunia. Terkadang kan kita hidup di dunia itu kan ada fimakhtalaf, yaitu ada apa-apa yang di sana terjadi perselisihan di antara kita. Satu datang dengan dalilnya mengatakan bahwa aku yang paling benar. Yang satu mengatakan tidak demikian. Saya berpendapat demikian dengan kalimat, dengan dasar demikian. Maka terjadilah apa? Ikhtilaf di antaranya. maka nanti di hari kiamat itu akan Allah putuskan. Allah akan putuskan dari berbagai ikhtilaf-ikhtilaf, perselisihan-perselisihan di antara umatnya. Yang paling berbahagia adalah orang-orang yang mengikuti dalil, karena dalil itu menjadi hujah di hadapan Allah, karena dia telah beramal dengan amalan yang benar, yaitu apa? Mengikuti dalil. Yang salah adalah orang yang beramal dengan tidak mengikuti apa? Dasar dalil. Itulah yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita tetapkan tadi? Sifat al-maji, datang. Qala Allah ta'ala wa ja'a rabbuk. Kemudian ayat yang kedua, hal yang duruna illa ayatiyahumullah, sebagaimana terjemahan yang kita telah menerjemahkan tadi. Ayat yang pertama, kalimat ja'a, telah datang. Ini fi'ilnya. Kalimat yang kedua dengan kalimat apa? Ya'tiyah. Ya, bermakna satu. Ja'a dan ya'tiyah bermakna satu. Sehingga di sini menetapkan sifat Allah apa? Al-Maji. Baik. Sekarang kita berpindah kepada sunnah yang menetapkan sifat al-maji. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah atahum rabbul alamin. Sampai apabila tidak tersisa lagi kecuali orang yang beribadah kepada Allah, maka kemudian Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini akan mendatangi mereka. Apa itu syahidnya? Pada kalimat atahum. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangi mereka, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menetapkan sifat al-maji berdasarkan hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih. Fi hadisin tawilin wa ijma'is salafi ala thubutil maji' lillahi ta'ala. Pada hadis yang panjang dan juga kesepakatan para salaf tentang tetapnya al-maji', sifat al-maji' datang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu isbatuhu, maka kita wajib menetapkan sifat al-maji tadi. Lahu, bagi Allah. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa adanya tahrif. Wala ta'tilin, tidak pula menolaknya sebagian atau seluruhnya. Wala takyifin, dan tidak pula kita membagi bagaimanakan datangnya Allah. Wala tamsilin, dan tidak pula kita memisalkan, menyerupai Allah dengan makhluknya. Kemudian wahwa maji'un hakikiyun yaliku billahi ta'ala, yaitu sifat maji' itu secara hakikat sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Makanya kalau manusia itu mendatangi masjid, ya manusia mendatangi seperti itu. Tetapi apakah Allah mendatanginya seperti itu? Itu tidak boleh kita mengkaifiyahnya. Itu yang penting. Tidak boleh kita menyamakan datangnya makhluk tadi ke masjid. Seorang datang ke masjid, datang ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita membayangkan datangnya Allah seperti itu. Tidak boleh. Karena tidak boleh adanya takyif, tidak boleh membagi-bagaimanakan, dan tidak boleh menyamakan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sifat Allah itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu pun dari makhluk. Nah. Tayyib. Qala rahimallahu wa qad fassarahu ahlu ta'li ahlu ta'til bimaji'i amrihi wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Dan ahlu ta'til, orang-orang yang termasuk kelompok menolak sifat-sifat Allah sebagian atau seluruhnya, telah menafsirkan kalimat al-maji itu dengan datangnya urusannya, datangnya perintahnya. Penafsiran yang sangat jauh. Allah sendiri yang datang. Bukan datang apa? Perintah atau urusannya, tapi Allah sendiri yang datang. Maka kami membantah tafsiran yang salah ini dengan kaidah yang telah berlalu, yaitu kaidah apa? Pada kaidah yang keempat, kita memberlakukan apa? Nas-nas tentang sifat sebagaimana keadaan dohirnya, yaitu kita memaknakan dohirnya seperti itu dan tidak kita menolak atau mentahrifkan makna tersebut ke makna yang bukan dituntut daripada dalil tersebut atau nas tersebut. Nah, jadi kita sudah memiliki beberapa apa? Sifat ya. Apa hasil, buah hasil daripada kita mempelajari sifat-sifat Allah? Apa buah hasilnya? Yaitu kita semakin mengetahui tentang zat Allah. Kalau orang itu semakin tahu zat Allah, maka rasa cinta, kemudian rasa pengagungan itu semakin bertambah diri seorang hamba. Makanya beda antara orang yang mengetahui hakikat sifat Allah dengan tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang sifat-sifat Allah. Wa qauluhu ta'ala. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridha kepada mereka para sahabat dan para sahabatun meridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ambil di sini sifat apa? Ar-ridha. Sifat ridha itu artinya sifat, kalimat ini diterjemahkan Indonesia apa? Senang. Iya. Ridho, senang, rela. Itu namanya apa? Ridho. Tayyib. Kita membaca keterangannya. Asyarhu, keterangan. As-sifatu al-khamisah. Sifat yang kelima, ar-ridho. Qala rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-ridha min sifatillah athabitatu lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat ridha merupakan sifat-sifat Allah yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketetapan dari Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah Rasul SAW dan kesepakatan salaf daripada umat ini rahimahumullah ta'ala. Tayyib. Antum lihat tulisan di atas, tulisan kalimat ar-ridha. Antum lihat yang pertama menggunakan apa namanya, alif lazimah, alif bengkong kalau di dalam kitab itu. Iya. Kalau yang di bawah ditulis dengan alif yang tegak. Ada istilah alif lazimah, ada istilah alif maksurah. Paham tuh? Maka nanti dinamakan dengan isim maksur. Isim yang berakhiran dengan alif maksurah itu nanti disebutnya isim apa? Maksur. Berarti kalau ar-ridha yang di atas dengan alif bengkong itu biasa dikenal dengan alif apa? Lazimah. Kalau alifnya naik ke atas namanya alif maksurah. Paham tuh? Nah, ini dua-duanya, kalimat dua-dua ini dengan tulisan alif bengkong dan alif yang tegak lurus itu masuk ke dalam istilah isim maksur. Isim apa? Maksur. Ya. Terkadang memang kita mendapatkan apa? Faedah tulisan ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun meridai Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aqlata fayahmidahu 'alaiha aw yashrabal syurbata fayahmidahu 'alaiha rawahu Muslim. Di dalam hadis menetapkan sifat ar-ridha sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh menyenangi, sungguh meridhoi kepada seorang hamba apabila dia makan suatu makanan, maka kemudian dia memujinya, memuji Allah atas makanan yang dimakan tadi. Atau dia meminum suatu minuman, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang diminum tadi. Apa itu menjadi saksi kita? Yaitu la yardha. La yardha, di situ ada sifat ridha, Allah senang. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Taib. Wa ajma' as-salafi ala itsbati ridha lillahi ta'ala fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrif. Telah disepakati oleh as-salaf, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, atas penetapan sifat ar-ridha bagi Allah ta'ala, dan wajib kita untuk menetapkan bagi Allah sifat ridha tersebut dengan tanpa tahrif dan juga dengan tanpa adanya ta'til, penolakan, wala takyif, dan juga tidak membagaimanakan sifat ridha tadi, wala tamsil, dan tidak menyamakan sifat ridha tadi dengan sifat-sifat makhluk. Taib. Pembahasan ini terulang-ulang sehingga istilah tahrif, ta'til, takyif dan tamsil insyaallah sudah kita ketahui karena terulang-ulang pembahasan ini. Tsumma qala rahimahullah wa huwa ridan haqiqiyun yaliku billahi ta'ala, yaitu sifat ridha yang hakiki yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat ini ada padanya. Waqad fassarahu ahlu ta'til bis-thawab, tetapi ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah itu telah menafsirkan ar-ridha itu dengan ats-tsawab, pahala. Jadi untuk mencari ridha Allah, mereka mengatakan apa? Untuk mencari pahala Allah. Tidak. Wa ridwanullahi apa? Akbar. Dan keridhaan Allah itu lebih besar dari apa? Jannah sebelumnya. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwasanya akan disediakan pada orang-orang yang beriman dan amal saleh apa? Jannah. Tetapi apa? Wa ridwanullahi akbar. Tetapi keridhaan Allah itu lebih besar. Berarti antara al-jannah, pahala berupa jannah, berbeda dengan apa? Dengan ridwan, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Dan kami membantah atas mereka yang menolak atau mereka menafsirkan ridha dengan ats-tsawab itu dengan apa yang berlalu dari kaidah, atau ada pada kaidah yang keempat, itu apa? Kaidah yang mengatakan kita memberlakukan nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya, dan kita tidak boleh mentahrif, menyimpangkan makna yang dikandung makna zahir daripada nas-nas tersebut dari sifat-sifat Allah. Baik. Sudah berapa sifat ini kita lalui? Sudah lima ya, lima sifat. Ingat bahwa sifat Allah itu banyak. Yang beliau sebutkan di sini kan hanya beberapa saja, mencontohkan. Sifat Allah itu banyak karena setiap nama Allah mengandung sifat. Sudah berapa berarti? 99 sifat. Karena nama Allah itu berapa? 99. Ditambah dengan setiap sifat Allah belum tentu di sana ada nama Allah. Berarti sifat Allah itu lebih banyak daripada nama itu sendiri. Di antaranya tadi sifat seperti sifat ridho, sifat apa tadi? Maji, ya. Ini banyak sehingga saking banyaknya itu kemudian beliau menyebutkan beberapa daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, dan Allah berfirman yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai dia mencintai mereka, yaitu Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Ini adalah potongan ayat dari ayat yang panjang yang bercerita tentang orang yang murtad, orang-orang yang beriman yang mereka murtad. Maka Allah akan datangkan kepada mereka apa? Suatu kaum. Nah, suatu kaum apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan kaum tadi mencintai Allah. Iya. Kemudian sifat mereka yujahiduna fi sabilillahi la yakhafu law matalaim. Sifat yang Allah sifatkan kepada orang yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah, itu mereka berjuang di jalan Allah tidak takut kepada orang yang mencela mereka. Nah, berarti sifat yang ditetapkan di sini sifat apa? Al-hub atau al-mahabbah. Al-hub atau al-mahabbah. Baik. Asyarh keterangan. As-sifatu as-sadisah, sifat yang keenam. Al-mahabbatu, yaitu mencintai. Al-mahabbatu min sifatillahi athabitatu lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat mahabbah merupakan sifat, satu sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap bagi Allah karena disebabkan ditetapkan dalam kitab Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW, dan juga merupakan kesepakatan salaf daripada umat ini. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fasawfa ya'ti lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, ayatnya panjang, ya ayyuhalladzina amanu, ya idartadda minkum apa? Fasawfa ya'ti lah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, ya, di antara kalian, maka kemudian Allah akan datangkan kepada kalian suatu kaum yang mereka itu Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Baik. Sekarang kita berpindah kepada hadis Rasulullah yang menetapkan sifat mahabbah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Pada hari Khaibar. Perang Khaibar, ya, perang Khaibar, perang apa itu? Perang Ahzab, ya, perang Ahzab. Kita ceritakan sedikit perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang yang paling dahsyat yang terjadi di kota Madinah. Yang kaum Muslimin dan Rasulullah SAW sudah menempati kota Madinah. Karena beberapa kali percobaan dari kaum musyrikin untuk mengalahkan, untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW tidak berhasil, maka mereka ingin menyerang kota Madinah. Dan tidak sekedar mereka mengumpulkan dari kaum musyrikin saja, tetapi mereka bersekutu dengan para pasukan yang memusuhi daripada Rasulullah SAW, di antaranya kelompok Yahud. Maka kota Madinah dikepung. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga-jaga di kota Madinah dan kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya dan akhirnya menemukan cara bagaimana apa? Bagaimana mempertahankan diri dari serangan musuh. Iya. Dan di antaranya dibuat apa? Kondak ya, dibuat khondak itu parit yang dalam, yang memang di sana di saat zaman dahulu ya teknologi yang sangat kurang, sehingga parit itu sangat bermanfaat untuk mempertahankan diri dari serangan kuda yang bisa melewatinya dan seterusnya. Ya, kuda tidak bisa melewatinya. Kalau Pak, zaman sekarang kan orang alat lengkap, cepat gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin agak lambat, walaupun kuda itu akhirnya bisa melewatinya, kan orang membutuhkan papan, kayu dan seterusnya. Kemudian apa? Baru kemudian bisa melewati daripada parit yang luasnya seperti diceritakan berapa hasta itu, ya. Dalamnya juga sekian hasta. Dan ini merupakan usulan daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabi yang masuk Islam yang asalnya dari Ajam, yaitu dari Persia, dan memiliki pengalaman berperang dari kalangan bangsa Persia, sehingga beliau mengusulkan apa yang telah terjadi di bangsa Persia ketika menghadapi perang, di antaranya membuat apa? Khandaq tadi, membuat parit. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam Khaybar tadi, la u'tiyanna rayah, sungguh akan aku berikan bendera godan pada esok hari, rajulan kepada seorang laki-laki, yuhibbullah wa rasulah, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, iya, yuhibbullah wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhu wa rasuluhu, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya juga mencintainya. Muttafaqun alaih. Siapa itu? Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini panjang tentang para sahabat yang mendengar kalimat Rasulullah SAW ini, mereka siapakah yang mendapatkannya? Mereka berbincang-bincang, berdialog. Ya, siapakah yang akan mendapatkan ini? Ternyata yang dapat apa? Ali radhiyallahu anhu. Ini juga hadis ini menunjukkan keutamaan daripada Ali radhiyallahu anhu. Wa qala rahimahullah, wa ajma'u as-salaf ala thubutil mahabbah lillah, yuhibbu wa yuhibbu, fa yuhibbu ithbatu dhalik haqiqatan. Ya, para salaf mensepakati tentang tetapnya sifat mahabbah bagi Allah, ya, yaitu yuhibbu wa yuhibbu wa yuhabbu, yaitu Allah mencintai dan dicintai. Sifatnya itu hakikah, hakikat, bukan majaz. Dari tanpa adanya tahrif, adanya ta'til, penolakan, tahrif, takyif, bagaimananya, tamsil dan penyerupaannya. Wahia mahabbatun hakikiyatun taliku billah ta'ala. Sifat ini merupakan sifat mahabbah, itu sifat mahabbah yang hakikat, bukan majaz, yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad fassaraha ahlu ta'til bisawab wa raddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Dan ahlu ta'til telah menafsirkan kalimat mahabbah tadi dengan as-sawab, dengan pahala. Jadi kebanyakan mereka itu hanya menafsirkan dengan kalimat pahala, 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 pahala. Jadi tadi apa tadi? Mahabbah ya pahala, ridho juga pahala. Apalagi yang sebelumnya, banyak yang mereka tafsirkan dengan hanya pahala-pahala saja. Nah, wajah dibilang apa? Wajah Allah dibilang pahala Allah juga. Ya. Kemudian waqauluhu ta'ala fil kuffar. Sekarang kita masuk ke dalam sifat yang lain pula. Sifat yang ketujuh. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka orang-orang kufar. Nah. As-syarh, keterangan. As-sifatu as-sabi'ah al-ghadab, marah. Al-ghadabu min sifatillahi al-thabitah lahu bil-kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat al-ghadab merupakan sifat daripada sifat Allah yang tetap bagi Allah karena ditetapkan dalam kitab Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan kesepakatan salaf. Taib. Dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, fiman qatala mu'minan muta'ammidan. Dalam firman Allah Ta'ala yang berceritakan tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Jadi, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Jadi barang siapa atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, memang sengaja membunuhnya, maka orang tersebut dibalasi dengan apa? Jahannam, kekal dalamnya. Taib. Kemudian ayat tersebut disebutkan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah marah kepada orang tersebut yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan melaknatnya, yaitu menjauhkan orang tersebut, melaknatnya daripada menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kataba kitaban indahu fawqal arsi, inna rahmati taglibu ghadabi. Muttafaqun alaih. Dan dalam hadis menetapkan sifat ghadab, marah, adalah Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketetapan di sisinya, di atas ars, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku atau marahku. Berarti dalam hadis ini pula disebutkan yang kalimat ghadab, ghadabi. Muttafaqun alaih. Wa qala rahimahullah, wa ajma'u as-salaf ala thubutil ghadab lillahi fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamzilin wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliku billah. Dan para salaf pun telah bersepakat atas tetapnya sifat al-ghadab, marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita menetapkannya dari dengan tanpa adanya tahrif, menyimpangkan maknanya dari zahirnya, wala ta'til, dan menolak sifat tersebut. Kenapa? Ada sebagian yang menolak karena sebab apa? Karena sebab katanya ghadab itu sifat tercela. Mereka menolaknya karena sebab ini. Tapi bagaimana mereka bisa menolak sifat ini? Padahal dalam Al-Quran disebutkan wa ghadiballahu alaihim. Ini yang menjadi masalah. Kita tetapkan sebagaimana tetapnya. Sifat marahnya Allah itu sesuai dengan apa? Kebesaran dan kemuliaannya. Tidak kita bayang-bayangkan seperti marahnya kita. Kalau marahnya kita itu ya seperti itu. Sedangkan marahnya Allah jangan dibayangkan seperti marahnya kita. Kalau marahnya kita itu kan berarti ada kekurangannya. Ya, di sana ada mengandung kekurangannya. Sedangkan Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Taib. Wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliku billah. Wa fassarahu ahlu ta'til bintiqam. Sekarang ada penafsiran lagi. Dan ahlu ta'til telah menafsirkan kalimat ghadab ini dengan intiqam. Apa intiqam itu? Siksa atau hukuman. Jadi mereka tidak mau menetapkan sifat apa? Ghadab. Malah mereka mengatakan dengan kalimat intiqam, artinya siksa atau hukuman. Wa naruddu alaihim, maka kami menolak, membantah mereka bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, pada kaidah yang keempat, bi wajhin rabi'in, dengan sisi yang keempat. Anna Allah Ta'ala ghayara bainal ghadab wal intiqam faqala Ta'ala falamma asafuna. Iya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu dibedakan antara al-ghadab dan intikam. Allah juga memiliki apa? Sifat apa? Menghukumi. Dan juga apa? Marah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami apa? Ghadabuna, membuat suatu kesalahan, ghadabuna, maka apa? Tatkala mereka membuat kami marah, maka kami pun memarahi mereka, atau intaqamna minhum, maka kami menghukuminya. Ya. Untuk melihat di situ, afan, kita ulangi. Jadi falamma asafuna, di bawah disebutkan ghadabuna. Tatkala mereka ya membuat kami murka, marah, maka intaqamna minhum, kami menghukumi mereka. Faja'ala al-intiqam, keterangannya, maka dijadikan hukuman di sini atau siksa di sini, natijatun lil ghadab, merupakan hasil buah daripada marah tadi. Fadalla ala annahu apa? Ghairuh. Bahwa di sini menunjukkan bahwasanya intiqam itu lain, bukan ghadab. Intiqam itu sendiri, hukuman itu sendiri, marah itu sendiri. Marah itu datang karena adanya apa? Adanya apa? Adanya sesuatu yang membuat Allah marah, kemudian Allah menghukum, yaitu intiqam terhadap mereka. Baik. Kita cukupkan dulu, yaitu pada sifat yang ketujuh, yaitu sifat apa? Ghadab, marah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada sifat yang ke-8 dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan beberapa sifat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah itu kita akan sambung dengan kitab Fathul Majid 5 menit lagi insya Allah.